Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 142. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimi salvete ad editionem centesimam quadragesimam secundam emissiones Latine stationis radiophonice Frei Erfurtiensis. Dann hören wir das Vorwort für ein Kongressbuch Nr. 2 einer slowakischen Umweltschutzorganisation. Die hatte einen großen Kongress in Bratislava in Pressburg im März 2017, wo es um das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Umweltschutz ging, Nachhaltigkeit auch. Und weil das ein internationaler Kongress ist, durften wir das Vorwort auch für den zweiten Teil des Kongressbuches übersetzen und wir werden Ihnen das dann in unserer Sendung auch präsentieren. Carismeta in Emissione Nostra, Primus Prosonii in Slovacia ubi fuit congressus maximus de relationibus inter economiam et circumjacentium protectionem et nunc in lucem prolatum est volumen secundum libri officialis congressus ubi prefationem in linguam latinam vertebamus et quia congressus internationalis est et linguam latinam internationalissimam linguam esse constat. Und jetzt folgt das Vorwort vom Kongressbuch des Umwelt- und Wirtschaftskongresses in Pressburg-Bratislava in der Slowakei vom März 2017. Da gibt es ein Hauptvorwort, das haben wir im November schon gehört, und jetzt für den zweiten Band quasi auch ein Vorwort über den Kongressabschnitt Sustainability, Environment, Safety. Des Copis Congressus Scientifici Internationalis anni bis millesimi septimi decimi de effectibus continuatis de mundo ambienti de securitate. Inter res maxime lacessentes in campo naturae ambientis nostris diebus citemus et clima mutatum et biodiversitatem decrescentem et minas contra salutem, ob pollutionem, ob abusum functium naturalium nostrum, ob purgamenta nimia. Unio Europea munera ista difficillima solvebat prescriptis novis de circumjectorum cura institutis. Bruxellensis insuper generibus laborum modernioribus atque technologiis recentibus lenioribus annuerunt. Nove methodi in Europa excogitate, quae mundo ambienti magis parcunt, economiam nostram efficaciorem in certaminibus internationalibus retunt. Numerus mercenariorum augebitur et sumptus pecunie ad progressum sociale imperande minus prement. Immo economia rationarium securitas res externe ad cives societatemque directo referuntur. Omnia in possessione societatis originem habent in natura, omnia autem superflua ad naturam reveniunt sub specie purgamentorum. Bene disponere elementa fontesque naturae in fabricando, in commutando, in consumendo, ecce artes, quas ad hoc non bene calemus. Economia aucta, ad hoc purgamenta multa efficit. Varie sunt rationes in diversis terris, quomodur creetur equilibrium inter singulorum egoismum autonomiamque et inter purgamenta ab omnibus amovenda. Capitalismo instrumenta non nulla sunt, ut legibus, mores, et privatorum et societatum mutentur. Economia non programmatica tamen haut satis efficit ut difficultates et in providentis rebus et in sortibus amoventis tollantur. En problemata duo ubi instituta publica magis perpetrent circumjacentium protegendorum causa. Unionis Europae intentio manifestata est, ut homines materias primitivas melius tuerentur et reiecta minuerent. Economia crescente inde necessifit ut potius fontes renovabiles cum effectibus continuatis attibiantur. Ut regiratio fiat, ut parsimonia regat. Ex illis non nulla electa sunt, in sic dictis strategiis thematicis septem, quae attitum communem prebeant, ad terram protegendam, ad marium regiones salvandas, ad insecticidorum usum rationabilem, ad aerem minus inquinatum, ad urbanarum regionum amenitatem, ad bonum fontium usum continuatum, ad sapientem materiarum rudium dispositionem, ad intertrimenta evitanda, nec non ad retrimenda regiranda. Infirmitates a mundo ambienti concitate, remedia multa sumptuosa exigunt pro reconvalescentia, pro medicamentis, pro assicurationibus valetudinariis, ita ut efficacitas pervertatur, consequuntur invaliditas precox, nec non homines, plures, mature, rude donati. Sumptus provisionis bone, sepe dum taxat, minores essent. Vidiatur, ut sanitas in ergasteris protegatur et minus polluantur aer, aqua, catene alimentarie, exempli gratia contra plumbum benzini, vel contra chemica accumulatoriorum. Nihilo minus crescunt infirmitates, ob naturam ambientem lesam. Scientias nostras amplificare debemus de actionibus reciprocis complicatissimis inter materias nocivas et sanitatem humanam, quippe, qui quotidie catenati simus ad effectus multos mixturam infestam creantes. Omnes civitatis actiones aliquo modo etice sint, ne alii aliis noceant. Id validum est ubicumque in vite civilis rebus, id valet etiam in consuetudinibus unios societatis partis, erga omnes, tam erga cives, quam erga naturam, erga plantas, bestiasque. Homo nature inferens et natura abutens anathema sit. Id inter principia ethica scientiarum de mundo ambienti numeretur, id praxis omnium civitatum sit. Solum modo ista ratione homines in mundo ambienti sano, puro, intacto vitam degere poterunt. Hae questionis urgent in rebus ad mundum ambientem protegendem pertinentibus. Simul maneat securitas in omnibus ambitibus economicis, in institutis privatis publicisve, in terris provinciisque. Questionum tractatio conditiones efficiat, ut aperiantur visiones plures, exempli gratia, quoad securitatem informatoriam, personarum protectionem, opium conservationem, civilia tutamenta, cibos et potus bonos. Et fiant professiones nove, exempli gratia, provisores securitatis, inspectores securitatis, technici in operariorum salute defendenda. ii homines nitantur, ut tutamenta informatoria, administratoria, physica, prophylactica, urgentissima, semper presto sint. Peritia sua, quoque auxiliabuntur ad solutionem ampliorem questionibus certis. Maximum momenti est in fabricantibus, in partientibus, in vendentibus, in consumentibus, nomen domus effectricis, una ex parte, alia ex parte signum identificatorium. Prot est identificationi mercium quarundam qualitatis inter similes merces. Precepta diversa adjudicatione per lucidam signi identificatorii ad unam rem postulant. Identificatio necessaria esse dicitur, ut servetur, confirmeturque perspicuitas et unica species datorum identificatorum. Et iuvat in mercatibus liberis ut res bene accepte statim cognoscantur, ut informationes de rebus facilius dentur et ita porro. Id moderatur emptioni rei desiderate imitationibus neglectis. Impetus ad certam notam fabricationis ex visu et velex animi commotione fit. Quod haud raro speculum personae ipsius et experientiae proprie est. Hic cogitatio sic dicta symbolica una cum fabricatorum et serviciorum signo magis magisque valet. In vita sociali note fabricationis multum apud nos efficiunt, quae sine verbis nos dirigunt et attentionem nostram in vias ex optatas ferunt. Fiditur presumptioni de insufficientia communicationis verbis exposite propter consuetudines generales et propter mores hominum singulorum. Fructum identificatio ponderosa fit, non solum ad effectus agendos in industrie questuose ambitibus apud prebitores unitos. Graves partes in identificationibus agunt quoque cautiones et ecologica circumiacentium protectio. Itaque nullum elementum antiquius fit in cursu automatizationis productorie. Non modo in decursu fabricatorio ipso, respective in tabernis singulorum venditorum, sed in omnibus momentis negotiatoriis, precipue in mercibus mandandis, transportandis, deponendis, distribuendis, computandis. Conventui scientifico internationali anni bis millesimi septimi decimi de effectibus continuatis de mundo ambienti de securitate in animo est informare auditoria doctorum regimenis localis representantes et administratores republice. Experientiae et solutiones recentes in rationibus emolumenti cum effectibus continuatis, nature ambientis, cautionum, commutentur, ostendanturque, putatur, simbulas congregatorum disputationem vivacem, de actionibus novis et indagatoriis et practicis, incitaturas esse.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören. Nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.